Касцёл ніколі не анулюе шлюбы. Здараецца, што сцвярджае іх несапраўднасць, але не мае ўлады іх скасоўваць, адзначыў кардынал Франческа Коко Пальмерыё, старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх паведаміў, што калі гаворка ідзе аб сапраўдным сужэнстве, якое можна акрэсляць як заключанае і дапоўненае, гаворка ідзе аб сексуальным акце, касцёл не мае ўлады яго скасаваць. Кардынал Коко Пальмерыё адзначыў, што злоўжыванні, якія выяўляюцца ў гэтай сферы, часцей за ўсё звязаны з тым, што асобы, ведаючы, што іх шлюб з'яўляецца сапраўдным, спрабуюць выцягнуць з касцёла сцвярджэння несапраўднасці.
Allora si ricorre a espedienti per far apparire il matrimonio nullo, mentre in realtà il matrimonio nullo non è.
У такіх выпадках выкарыстоўваюцца самыя розныя прыёмы, каб прадставіць сваё сужэнства несапраўдным, хоць у рэальнасці яно сапраўднае. У такіх выпадках неабходна заклікаць да праўды і маральнасці не толькі сужонкаў, але і тых, хто займаецца іх справай, каб не далі сябе прывабіць якімі-небудзь выгодамі, напрыклад, эканамічнымі.
Dei patroni che non devono lasciarsi in nessun modo, diciamo, attrarre da vantaggi, per esempio, economici.
Кардынал звярнуў увагу на неабходнасць больш эфектыўнага і разумнага перадшлюбнага душпастырства. Маладыя людзі павінны адчуваць, аб чым ідзе гаворка, павінны прыняць гэта як нешта асабістае. Нельга абмяжоўвацца толькі перадшлюбным душпастырствам у адносінах да нарачоных. Але гэтыя пытанні павінны падымацца ў тым узросце, калі патэнцыяльныя сужонкі яшчэ наведваюць катэхезу, адзначыў кардынал. Паводле яго меркавання, зніжэнне колькасці выпадкаў сцвярджэння несапраўднасці сужэнстваў залежыць ад добрага разумення сужонкамі сапраўднага значэння шлюбу, сакральнай ментальнасці і непарушнасці.